Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun regăsit tuturor la România de nota 10. Am ales să facem cunoscut în ediția de astăzi a emisiunii noastre un proiect deosebit de important pe care organizația Oceanic Club din Constanța îl va începe cât de curând la Marea Neagră. Se numește Ferestre către Marea Neagră și este practic cel mai aprofundat și amplu studiu de până acum privind efectele activităților economice care se desfășoară offshore. Oceanic Club din Constanța va colabora în această cercetare cu cea mai mare companie petrolieră care operează în România. În câteva minute veți afla toate detaliile despre această cercetare chiar de la directorul coordonator al Societății de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin, Oceanic Club Constanța, biologul marin Răzvan Popescu Mircea. Sunt Magda Văjaică, un articol la temă, nu uitați că găsiți și pe site-ul emisiunii romania-de-nota-10.ro. Audiție excelentă!
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Următoare vă invit la o discuție despre impactul pe care structurile offshore le au asupra biodiversității marine. Aflăm punctul de vedere al specialiștilor, al celor care au studiat și își propun chiar să aprofundeze subiectul și pentru această discuție l-am invitat alături de noi pe domnul Răzvan Popescu Mircean, directorul coordonator al Societății de Explorări Oceanografice și Protecția Mediului Marin, Oceanic Club Constanța. Bună ziua!
Bună ziua și bun găsit!
Bine ați venit în emisiunea noastră. Ați lansat în această săptămână un proiect ce își propune să investigheze rolul și impactul pe care structurile offshore le au asupra biodiversității marine. Spuneți-ne pentru început de ce ați simțit nevoia să inițiați un astfel de proiect? De la ce problemă a pornit el?
sunt mai multe aspecte.
E practic să le luăm pe rând.
Un cumul de factori care ne-a determinat să ajungem la concluzia că trebuie să implementăm un astfel de proiect. Pe de o parte este vorba despre intenția clară, făcută publică de extrem de mulți operatori pentru investiții offshore în Marea Neagră, de la turbine eoliene și proiecte vizând gazele naturale, până la alte categorii de investiții de tipul fermelor marine sau alte investiții pentru generarea de energie. Toate aceste structuri se instalează în condițiile în care în România de foarte puțină vreme s-a elaborat un oarecare plan de organizare spațială a zonei maritime costiere. Un plan care se bazează pe niște principii fundamentale generale, dar care nu este atât de bine particularizat pe sectorul de coastă românesc. Și mai mult decât atât, vrem să aducem toată suma de cunoștințe și experiențe existente deja în alte mări, mai ales în Marea Baltică, unde lucrul ăsta deja s-a întâmplat de foarte multă vreme. Există acolo foarte multe investiții de tipul ăsta, extrem de multe structuri offshore, unele de zeci de ani, care firește că și-au pus amprenta inclusiv asupra acestei componente numită biodiversitate. La noi există doar platformele românești de extracție a petrolului, care funcționează de mai multe zeci de ani, și o investiție mai nouă referitoare la extragerea gazelor naturale. Toate acestea, bineînțeles că dacă vor fi studiate atent, putem să tragem niște concluzii, pentru că este posibil ca în anumite condiții, așa cum există experiența, așa cum am menționat, din Marea Baltică, să aducă inclusiv aspecte pozitive vis-a-vis de protecția biodiversității, în afară de suma de riscuri. Noi asta vrem să facem prin acest proiect, să vedem o balanță, să scoatem în evidență o balanță a riscurilor și a beneficiilor acestei categorii de investiții, care presupune construcția de structuri marine offshore.
Se numește Ferestre către Marea Neagră. E așa ca o metaforă.
Da, este o metaforă pentru că, particularizat pentru coasta românească, nu a fost făcut un studiu dedicat vis-a-vis de ce înseamnă biodiversitate în zona structurilor marine offshore și ce înseamnă biodiversitate în rest, care sunt efectele, spre exemplu, ale pescuitului în zone în care nu există astfel de structuri și cum ar putea aceste structuri, spre exemplu, să prevină alterarea mediului, mai ales a habitatelor din zona de fund marin prin această activitate economică care, la rândul său, se află într-o intensă dezvoltare. Știm foarte bine că în ultimii ani, inclusiv în România, s-au achiziționat nave, numărul de nave care pescuiesc a crescut și există un interes crescut, inclusiv din perspectiva altor operatori economici, fie din țări europene, și mă refer aici mai ales la Bulgaria, fie din țări non-UE, și mă refer aici la Turcia, Ucraina și chiar Rusia și Georgia în trecut. Aveam și chiar de curând, în urmă cu 2-3 ani, un număr semnificativ de nave care pescuiau. Acum numărul lor s-a mai redus din perspectiva contextului nefericit al conflictului din nordul Mării Negre, dar nu absentează total, deci ele sunt în continuare prezente. Din păcate, unele dintre ele folosesc unelte de pescuit care aduc mari prejudicii mediului marin, nu toate sunt folosite legal. Mă refer aici la traulul de fund, beam trawl, care alterează extrem de puternic tot ceea ce înseamnă organisme fixate de substrat și care asigură atât hrană cât și zonă de reproducere, inclusiv pentru speciile de pești valoroase economic. Știm foarte bine că se pescuiește în momentul de față extrem de mult rapana. Modul în care se pescuiește acel melc aduce mari și grave prejudicii mediului marin, în special habitatelor marine din zona de fund.
Pentru că ați adus în discuție contextul acesta al conflictului din Ucraina, știm că pescuitul a fost foarte mult afectat de operațiunile militare care au loc, de minele din Marea Neagră. Cum ați resimțit dumneavoastră ca specialiști impactul asupra mediului marin?
Ne referim aici atât la mediul submers, cât și la mediul aerian, pentru că, da, pe deasupra mării migrează păsările, migrează și liliecii de altfel, iar faptul că, spre exemplu, în momentul de față, ruta Odessa-Istanbul este mult mai puțin sau deloc frecventată de nave, a adus inclusiv modificări în ceea ce privește ruta de migrație a păsărilor și frecvența prezenței lor. Noi, în cadrul unui contract, în ultimii 4 ani de zile, 8 ani în total, dar în ultimii 4 ani foarte consecvent un număr mare de zile, am fost prezenți pe mare la o distanță de aproximativ 100 de kilometri de țări.
Ce ați constatat?
Am constatat faptul că după reducerea traficului maritim, înainte aveam câteva zeci de nave care treceau în perioada de zi, de lumină a zilei, treceau prin sectorul respectiv, după nu au mai trecut. Și am avut sezonul de toamnă din anul 2022, pe care am putut să-l comparăm cu cel din anul 2021, unde atât numărul de specii de păsări, cât și numărul de exemplare care au trecut prin zonă a scăzut dramatic. Pentru că păsările, da, au învățat și folosesc, și asta este una din ideile pe care am mers inclusiv în lansarea acestui proiect, folosesc navele în rutele lor de migrație și le definesc, pentru că le folosesc ca loc de popas. Cu siguranță același lucru se întâmplă și liliecii. Liliecii sunt mai greu de observat vizual, dar avem instrumente, cum sunt detectoarele de ultrasunete, care înregistrează prezența lor și putem evalua chiar și un număr de efective. Dacă ne referim la mediul submers, ei bine, aici lucrurile au o inerție mai mare. Schimbările pe care le-a adus conflictul și toate activitățile din regiune vor putea fi văzute în baza unor studii extrem de aprofundate, atente, pe mai mulți ani de zile. Știm, spre exemplu, în materie de cetacee, că am avut cazuri care clar proveneau din zona de război și care au ajuns să eșueze pe coastele românești sau bulgărești. Unele dintre exemplare erau încă vii, dar cu răni evidente produse de explozii sau, am presupus noi, în câteva cazuri de contactul cu fosforul, pentru că prezentau arsuri și singura substanță care arde sub apă este fosforul din cele folosite. Și în același timp am constatat că există o oarecare redistribuire, să spunem așa, a cărdurilor principale de delfin. Nu mai sunt chiar în zonele în care le vedeam înainte, dar în același timp se continuă să se concentreze în zona unor structuri offshore. Noi acum ne-am propus să vedem exact ce se întâmplă pe aceste structuri, și pentru că avem și structuri noi de vorba aia 2-3 ani de zile, avem și structuri care funcționează de zeci de ani, putem să avem niște termene de comparație extrem de importante. Mai ales că știm și zonele de pescuit.
Apropo de zone, aș vrea să ne spuneți cât de mare este această arie de cercetare. Cam câte platforme marine ați vizat?
Practic noi, în momentul de față, am găsit deschidere din partea tuturor operatorilor, dar vom lucra cu, în acest proiect este dedicat și cofinanțat de unul dintre cei mai mari operatori de pe piața românească, practic e cea mai mare companie din România.
Ceea ce este lăudabil, că iată, v-ați adunat la aceeași masă,
da,
nu?
Și există deschidere
pentru binele mediului marin până la urmă. Da.
Interesul este din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al societății, pentru că va avea acces practic la niște imagini care în alte condiții nu aveai cum să le obții. În același timp va avea acces și comunitatea științifică la un set de date înregistrate pe parcursul aproape a unui an de zile și ulterior prelucrate. Și bineînțeles că vor beneficia și companiile, pentru că în baza acestor studii vor putea să-și facă strategiile de dezvoltare durabilă a business-ului lor.
De amplasare acestor platforme în zone optime, să le spunem.
De amplasare și nu numai de amplasare, și de exploatare a lor efectivă. Mai mult decât atât, inclusiv legiuitorul, autoritățile românești vor avea de câștigat în baza rezultatelor acestui proiect, pentru că în momentul de față legiuitorul s-a bazat pe niște principii generale, da? Când a elaborat acel plan de amenajare a spațiului maritim și l-a acceptat, l-a adoptat, s-a bazat pe niște principii generale, dar datele din teren nu au fost colectate, pentru că e simplu de imaginat, sunt costuri enorme ca să faci studii de tipul ăsta, iar noi am găsit o soluție să reducem aceste costuri. Suntem mult mai versatili decât o instituție care se finanțează de la bugetul de stat sau chiar din proiecte cu finanțare europeană, pentru că acelea sunt fonduri bugetare, au o latență mare și pentru a demara un astfel de proiect este nevoie de ani de zile. Ori noi avem nevoie de informații acum.
Apropo de costuri, cine finanțează proiectul acesta și cam ce valoare are?
Parțial îl finanțăm noi din resurse proprii, pentru că noi ne autofinanțăm inclusiv printr-o serie de contracte de prestări servicii, în general în afara țării, tot de consultanță pe biodiversitate, dar îl cofinanțează inclusiv operatorul economic
cu care colaborați,
care a manifestat deschiderea și care practic ne permite accesul. Noi decidem când mergem, deci nu există niciun fel de restricție din punctul ăsta de vedere, alta decât cea legată de condițiile meteo și de condițiile de vizibilitate a mării în zona acestor platforme.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. De nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Suntem mai departe în emisiunea România de nota 10, în care aflăm cât de sănătos este în prezent mediul Mării Negre, care sunt cele mai vulnerabile specii de animale și păsări în urma activității de pescuit, dar și a exercițiilor militare din ultima perioadă. De asemenea, aflăm detalii despre proiectul Ferestre către Marea Neagră, cel mai amplu studiu de până acum privind efectele activităților economice care se desfășoară offshore. Invitat în studio este Răzvan Popescu-Mirceni, directorul coordonator al Oceanic Club Constanța. Cum se vor realiza concret aceste acțiuni de cercetare a impactului pe care aceste platforme le
au? Vom avea un set de dispozitive care vor fi instalate peste puțină vreme, estimăm cam într-o lună și jumătate, două maxim, la bordul acestor platforme. Începând cu zona de suprafață, vorbim aici despre detectoare de lilieci care înregistrează sunetele și le identifică speciile, iar apoi cu un soft specializat, cu un program specializat, vom putea să obținem o distribuție în spațiu și timp a acestor specii. Apoi avem dispozitive numite Song Meter, adică înregistrează sunetul emis de păsări, pentru că sunt foarte multe specii de păsări pe care, da, le vezi cu ochiul liber și poți să le înregistrezi, dar sunt extrem de multe altele, de mici dimensiuni, din grupul paseriformelor, care vin, se adăpostesc pe la platformă, le auzi de foarte multe ori, dar nu reușești să le vezi pentru că, firește, se feresc cât pot de oamenii de acolo. Iar pentru acestea, în afară de acele song meter, care vor înregistra cântecul păsărilor pe care, pe baza căruia vor putea fi identificate speciile, vom avea și dispozitive de tip camera trap. Sunt niște aparate de fotografiat care se amplasează și declanșează la mișcare și care pot să aibă autonomie de câteva luni de zile, în zonele în care în general pe platforme este liniște, nu prea se circulă și există șanse ca acestea să vină la odihnă. Mai mult decât atât, vom avea sub apă dispozitive de tip F-Pod care vor înregistra sunetele emise de delfin. Și de asemenea vom putea să facem o corelație între acestea și numărul de exemplare, speciile prezente, de câte ori un individ chiar a trecut, pentru că, da, delfinii au o amprentă vocală și exact cum noi ne recunoaștem, spre exemplu, o persoană apropiată, eu știu, mama, fratele, sora, vorbind, fără să o vedem.
Ei au această posibilitate de a recunoaște.
Există această posibilitate în baza acelor sonograme, sunt niște grafice pe care le vezi și poți să-ți dai seama dacă un individ a trecut odată de două ori sau de 100 de ori în zona respectivă, într-un interval de 7-8 luni cât va sta dispozitivul sub apă. Mai mult decât atât, vor fi acele dispozitive de tip data logger, adică sunt dispozitive care înregistrează date legate de temperatura apei mării, condițiile meteo, înregistrează automat cu o frecvență de câteva ore pentru a vedea exact evoluția în timp și a le corela cu prezențele animalelor respective. În afară de asta, vom merge și la bord de câteva ori, la bordul platformelor, nu doar pentru a instala aceste echipamente, ci și pentru a coborâ roboții noștri subacvatici, ROV-urile, Remote Operated Vehicle, sunt niște vehicule telecomandate care pot intra în cazul flotei noastre până la 100 sau 120 de metri adâncime.
Considerați că este suficientă adâncimea?
Platformele acestea sunt instalate pe adâncimi până în 70 de metri. Și atunci este absolut suficient ca să putem să facem o prospecțiune generală și vor înregistra practic tot ceea ce înseamnă date legate de ce specii macro, da, care se pot vedea cu ochiul liber, sunt fixate de substrat. Vor fi coborâte, spre exemplu, în perioada de noapte cu lumină și având o rezoluție a camerelor foarte înaltă, practic se vor înregistra toate organismele care se adună în mod firesc la lumină. Lumina este un atractant nediscriminatoriu în mediul marin. Pe baza imaginilor respective, fiind de înaltă rezoluție, multe dintre speciile de pești sau nevertebrate vor putea fi identificate și chiar în funcție de timpii, adâncimea la care vor fi acestea coborâte, vom putea să evaluăm cu aproximație stocurile din fiecare specie adunate în zona respectivă.
Din ce ați mai cercetat dumneavoastră până acum, din punctul de vedere al specialistului, care sunt cele mai vulnerabile specii, care sunt cele mai periclitate specii marine?
Există listă
de activitate economică.
De specii care au fost identificate și alcătuite de către Comisia Internațională pentru Conservarea Naturii, IUCN. Există inclusiv Cartea Roșie a Mării Negre, unde sunt menționate toate speciile, din păcate nu sunt foarte puține. Cele mai sensibile sunt cetaceele, dintre cetacee marsuinii, focena sunt practic cei mai importanti, să spunem așa, pentru că pe de o parte sunt cei mai afectați de activitățile umane, în speță pescuitul și plasele de pescuit abandonate sau pierdute în mare, și în același timp ei reprezintă o subspecie pe cale să fie declarată specie de sine stătătoare, izolată față de marsuinii din alte mări.
O întrebare la finalul ediției noastre. Cât de sănătoasă este Marea Neagră în acest moment?
Nu este chiar sănătoasă, dar este mult mai bine. E un pacient în vindecare, să spunem așa.
În recuperare?
În convalescență. Este mult mai bine decât acum 20, 25 sau 30 de ani. Mult
deci perspectivele, din punctul dumneavoastră de vedere ca specialist, sunt bune. Să le spunem, dacă avem grijă.
Dacă păstrăm un curs și mai ales dacă vom ști să dezvoltăm toate activitățile astea de o manieră durabilă, toate activitățile care se propun a fi dezvoltate în momentul de față într-o manieră durabilă și pe niște baze științifice solide, da, avem șanse să avem o mare minunată.
Astăzi l-am avut invitat pe domnul Răzvan Popescu Mirceni, directorul coordonator al Societății de Explorări Oceanografice și Protecția Mediului Marin, Oceanic Club Constanța. Am vorbit despre Ferestre către Marea Neagră, acest proiect nou pe care l-ați inițiat. Vă mulțumesc pentru dialogul de astăzi.
Cu plăcere.
Vă dorim succes. Și dumneavoastră succes în noul proiect. Sigur, ținem legătura pentru a vedea și rezultatele în timp. Pull up skirt, skirt on your body. Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you down.